اندامی کی پارلمانی عراق لفراکسیونی پارتی دیموکراتی کوردستان ماجه بو دکات دوسی هیرشکردن سر شاری هولیریان للیان میلیشیاکانی درو یاساوه بردوتا پارلمانی عراق دلیت چاورین لپیچینو انجام بدریت لم گفتگوی ده لگل دنگ امریکا میاده نجار دلیت هیرشکردن سر هولیر پیشل کردنی سیاده ولاتو هولدان بوت یکدانی اشتوایی
با دنیای او دوسی من بردیت پارلمان عراق ولبر اوی لا اختصاص عراق لو خرق سيادي ولاتيتا خرق سيادي عراق كصوباران ذكرت يعني وشي دستي شي تيرستاني تيدايا ديانويت اشتواي هريم كردستان تيك بدن ديانويت او سيستما كالهريم كردستان ده هي كالعراق ثانيه هريم كردستان ايش بشي وين بلام بداخوا هولير وقيادي هولير لو بهيسترن لدست تيرورستان بنالينن إن شاء الله أو ريو شويناني ياساين دقرينا بربو أو تيرورستانا أو كساني كتك حلقرن لدروا ياسا محاسبة بكرينو دور بخرينا ولولاتا
پارلمانتارەکەی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان هۆکاری لێپێچینەوە نەکردنی پارلمانی عراقی لە هێرشەکانی هەولێر بۆ ئەوە گێڕایەوە کە پارلمان ئیفلیج کراوە
لەبەر ئەوە پارلمانی عراق تەعطیل بوو ئەو ماوەیە لەبەر کۆرۆنا و لەبەر ئەو نەخۆشیە و لەبەر یعنی کۆمەڵە بابەتێکی زایەداتی سیاسی و لەبەر تێبەجێ نەکردنی موازەنە واتە کۆمەڵە کێشەیەک هەبوو بۆ ها هم او پرلمان بکار دهات لبو حملات انتخابی و زور بی اندام کانیش اسلام مرشح کاندی دن دوباره بو دوره دابه بویا فا پرلمان وکو بابلین تحصیلی که جزئیه تا ایش خود بدین
پرلمان تارکی فراکسیونی پارتی رو نیشی کرده و او گروپ میلیشیانی هولیر دکن آمانچ موچو امتیازات لحکومت عراق ورده گرن
او اوانی کله دروی یاسان او میلیشیایانن کله دروی یاسان وارمو چشان له امتیازات شان له ولات عراق وردگرن بلان جیره شیوین دنوینن دانوی سیاده عراق خرق کن دانوی چیشه بو هرینی کردستان دروز بکن
لکوتایی گفتگوکی دا لگل دنگ امریکا میاد نجار اندامی پارلمانی عراق لفراکسیونی پارتی اشکرای کرد سکالاکن یان سبارت به هرشکانی سر هولیر گەیاندووە لایەنی پەیوەندیدار
ئێمە ئەکید ئەوانەی کە لایەنی پەیوەندیدار قسەمان لەگەڵیان کردووە کۆبوونەوەمان کردیە سکاڵای خۆمان واتە ئەوەی کە با بڵێن پێویست بوو پێشکەشیانمان کردیە بۆیە تاوەڕێ دەکەین کە بە زووترین کات حکوومەتی عێراق ئیزراعاتی خۆی بەرامبەریان وەربگرێت
هێرشکردنە سەر شاری هەولێر لە کاتێکدایە دۆخی عراق تا دێت ئاڵۆزتر دەبێت گروپ چەکدارەکان پابەند نابن بە بڕیارەکانی حکوومەتی عراق و حکوومەتیش توانای نیە سزایان بدات دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا کەرکووک